Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Reporterët pa kufi rëndisin Kosovën në vendin e 75 për lirinë e shtypit. Shoqëria civile në Kosovë kritikon vonesat në procesin e njohjes së statusit të viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës. Sot publikohet raporti redaktuar lidhur me hetimet për ndërhyrjen ruse në zgjedhjet amerikane. Për këto dhe informacione tjera më gjërësisht në vazhdim të këtij edicioni.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata Reporterët pa kufi në raportin më të ri e ka renditur Kosovën në vendin e 75 në botë sa i përket lirisë së shtypit. Sipas kësaj organizate, situata politike në Kosovë është bërë gjithnjë më e tensionuar dhe e paqëndrueshme si pasojë për afrimit të Serbisë fqinje me Bashkimin Evropian, gjë që e la qeverinë e Kosovës në izolim diplomatik. Më tutje aty theksohet se mediat e caktuara kanë kritikuar politikat nacionaliste të presidentit Hashim Thaçi dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Qeveria në anën tjetër, thekson raporti, ka akuzuar gazetarët si janë tradhtarë ose simpatizantë të serbëve. Prej vendeve të rajonit, Malizi ka renditjen më të ulët për lirinë e shtypit, pasi organizata e ka renditur në vendin e 104. Vende tjera të rajonit kanë këtë renditje Bosnia dhe Hercegovina në vendin e 63, Kroacia 64, Serbia 90 dhe Shqipëria në vendin e 82. Listës e 180 vendeve i prin Norvegjia, ndërkaq e fundit në listë është Turkmenistani. Këshilltari i shtëpisë së bardhë Gerd Kushner u bëri thirrje një grupit ambasadorëve që të mbajnë mendjen e hapur lidhur me planin e paqes për lindjen e mesme të cilin pritet ta paraqesë presidenti i SBA-s Donald Trump. Kushner ka thënë se propozimi do të kërkoj kompromise prej të dyja palëve në lindjen e mesme, kanë bërë të ditura burimet të cilat e kanë dëgjuar fjalimin e tij. Këshilltari i shtëpisë së bardhë ka thënë se plani do të bëhet publik pasi të formohet qeveria re në Izrael, si dhe pas përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit në fillim të qershorit. Sipas këtij burimi, që nuk ka dashur të identifikohet, Kushner ka thënë se të gjithë duhet të kërkojmë kompromise që do ta bënin paqen të arritshme. Koreja Veri u thot se ka testuar një lloj të ri të armës taktike, raportoi media shtetërore, siç u njoftua arma kishte një mënyrë të veçantë të drejtimit të fluturimit dhe një breshëri të fuqishme, por nuk u dhan më shumë detaje. Udhëheci i Koreas së Veriut Kim Jong-un tha se arma ishte e rëndësishme në rritjen e fuqisë luftuese të vendit. Njoftimi erdhi një ditë pasi një grup monitorimi me bazë në SBA, qendra për studime strategjike dhe ndërkombëtare, tha se aktiviteti me iri i Pjenjanit ishte bërë në vendin kryesor bërthamor të Koreas së Veriut. Nga një aksident i autobusit me turist në ishullin Madeira në Portugali kanë mbetur të vdekur 28 persona, njoftuan zyrtarët, shumica viktimave ishin turistë gjerman. Autobusi me të cilin pothuajse 55 persona doli nga rruga dhe u rrokullis nga një kodër. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë tashmë ekziston një numër i personave të cilëve u është pranuar statusi i viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës. Zyrtarët e Komisionit Qeveritar për verifikimin dhe pranimin e këtij statusi e shpjegojnë këtë proces i kompleks dhe të ndjeshëm, ndërkaq që një prej personave që ka fituar këtë status shpjegon rëndësinë dhe peshën e tij. Organizatat joqeveritare vlerësojnë se procesi për arritjen e këtij statusi është i gjatë dhe jo i lehtë për personat që pretendojnë atë. Vjen materiali i përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Shteti i Kosovës ja ka njohur statusin e viktimës së dhunës seksuale pranverës nga Gjakova 19 vjet pasi që ajo ishte dhënuar nga pjesëtarët e forcave serbe gjatë luftës në Kosovë. Pranvera identiteti i vërtetë së cilës është i njohur për redaksina për shumë vite është shfrytëzuese ndihmës psikosociale të cilën ia ofron shoqata medika Gjakova nga qyteti i Gjakovës. Në komisionin qeveritar për verifikimin dhe pranimin e statusit të viktimave të dhunës seksuale, punët të cilit ka nisur që nga shkurti i vitit 2018, thonë se për pranimin e statusit të viktimës së dhunës seksuale në Kosovë kanë aplikuar rreth 1000 persona, ndërka që janë shqyrtuar më shumë se 500 aplikime. Statusi i viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë Kosovë është pranuar në 336 raste, por në 130 raste të tjera aplikimet janë refuzuar. Mirlinda Sada, e cila drejton shoqatën Medika Gjakova, thot për Radio Evropa e Lirë që procesi verifikimit të statusit të viktimave të dhunës seksuale po zhvillohet kryesisht mirë, por si pasaj ekzistojnë vonesa në punën e komisionit. Si thot ajo për aplikimet që kjo organizati ka bërë në emër të disa viktimave për pranimin e statusit, përgjigjet i ka marrë një vit pas dorëzimit të dokumentacionit.
Vështirë është kur kërkohen dokumentat origjinale mjekësore, për shembull, pasi që dihet që vitet 99 ka qenë shumë e vështirë të ulas parasysh stigmën edhe gjendjen familjare të secilit prej të ndjetuarve.
Minire Begaj Bala, kryesuese e Komisionit Qeveritar për Verifikimin dhe Pranimin e Statusit të Viktimave të Dhunës Seksuale, thot për Radio Evropa e Lirë se ky proces është mjaft i ndjeshëm. Sipas saj, komisioni është i vetëdijshëm për vështirësitë lidhur me dokumentacionin dhe argumentimin e dhunës seksuale. Për këtë shkak, sipas saj, komisioni i është lejuar me ligj që të intervistojë personat në mënyrë që të realizohet komunikimi drejtpërdrejtë me ata persona.
Unë di që po bëhet një lloj presioni, po kërkohet që më shpejt me vendosni të nuk mundemi. Ne si komision jemi të munduar të kemi shumë objektivitet ndaj këtyre rasteve. Ne nuk guxojmë të bëjmë dëm shumë, ne nuk guxojmë me kriju traum, duhet jemi shumë objektiv në raport me ligj, po në raport me pole.
Ndonëse nuk ka numër të saktë të evidentuar të rasteve të dhunës seksuale, besohet se të tilla kanë qenë rreth 20.000 raste. Raporti Amnesty International tregon që gratë dhe vajzat shqiptare kanë qenë të dhunuara nga ana e policisë serbe, forcave paraushtarake dhe ushtrisë jugoslave. Disa gra kanë lajmëruar se kanë qenë disa herë të dhunuara dhe nga shumë persona. I njëjti raport thekson se përveç dhunës seksuale ndaj atyre grave është ushtruar sjellje jo humane, duke i poshtëruar, duke i prerë me thikë, duke i fikur cigaret në trupat e tyre ose duke i fotografuar ato. Disa prej tyre kanë qenë të mbyllura për ditë të tëra në shtëpitë të caktuara ku kanë qenë objekte të dhunës. Në anën tjetër, Organizata e Kombeve të Bashkuara në raportin e saj të fundit për dhunimet gjatë konflikteve, Kosova nuk e ka përmendur fare. Lidhur me këtë ka reaguar Qendra e Kosovës për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës, e cila tash e dy dekada merret me viktimat e dhunës seksuale. Kjo qendër ka thënë se përfshirja e Kosovës në këtë raport si dhe të dhënat për dhunën seksuale do t'i kontribuon të luftës kundër paragjykimeve dhe stigmatizimit me të cilat po ballafaqohet kjo kategori e shoqërisë, që nga përfundimi i luftës në Kosovë deri më tash nuk ka pasur asnjë të dënuar për krimin e dhunës seksuale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kulmet e qindra ndërtesave në gjithë Kosovë.